Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Kjære himmelske far, jeg bare ber om at du hjelper meg med å formidle det som på ditt hjerte, far. At du levende gjør ditt ord for oss. Takk for at du nær, Jesus. Amen. Ja, tema for i dag det tilgivelse i relationer. Og jeg har lyst til å begynne denne prekenen med å dele noe som skjedde med meg da jeg var 19 år. For da havna jeg i en dyp depresjon. Jeg havna i et skikkelig mørke. Og i løpet av få måneder så gikk jeg fra å være en trygg og utadvendt jente, full av selvtillit og mye glede, til å bli usikker og miste helt troen på meg selv. Og da jeg ble voksen, så skjønte jeg at mye av det her handlet om at jeg hadde vært utsatt for hersketeknikker. Ikke bare var jeg utsatt for det, men jeg brukte det også selv. I oppveksten så tror jeg at jeg ba på mye uoppgjort synd. Det var ting jeg hadde gjort mot andre opp gjennom barneskolen og ungdomsskolen. Og jeg har egentlig alltid regnet meg som en kristen. Men så ble jeg samtidig en del av en kultur som jeg vokste opp i. Og i stedet for å prege denne kulturen på en positiv måte, så ble jeg assimilert. Ubevisst så tilpasset jeg meg en kultur der baktalelse, misunnelse og latterliggjøring var normalt. Og da jeg begynte på videregående, så dukket mange av disse ubehagelige minnene opp, ting jeg hadde vært med på. Og på det tidspunktet så skjønte jeg ikke at den hellige ånd, det var han som forsøkte å peke på ting jeg burde rydde opp i livet mitt og be om tilgivelse for. Så i stedet for å ta dette på alvor, så skjøv jeg disse ubehagelige tankene vekk. Og så forsøkte jeg å overbevise meg selv om at det var ikke så ille. Jeg var jo absolutt ikke blant de verste. Egentlig så var jeg ganske snill. Og det var jo sånn alle gjorde, mer eller mindre. Og så var det så lenge siden. Så de som jeg hadde gjort noe dumt mot, de hadde helt sikkert glemt det nå. Og så føltes det litt dumt da, å komme sånn flere år etterpå og be om tilgivelse. Når Gud peker på synd i livet vårt, så er det ikke for å anklage oss og holde oss nede i skam og fordømmelse og dårlig samvittighet. Det er det motsatte. Gud ønsker alltid å vise oss en bedre vei. Og når han minner oss på noe dumt vi har gjort, eller noe galt, noen vi har såret kanskje, eller noe vi har unnlatt å gjøre, så er det for å hjelpe oss til erkjennelse og omvendelse. Han møter oss alltid med nåde. Og nåde, det er noe som knyttet opp til ydmykhet. Ja, det oppleves litt ubehagelig og ydmykende når den hellige ånd taler til oss og overviser oss om synd. Men det å ydmyke seg, det veien til frihet og gjenopprettelse. Ydmykhet i denne sammenheng, det handler om å høre Guds stemme og gjøre det han ber oss om. Men tilbake til meg som 19-åring da. Så på grunn av den situasjonen jeg var havnet oppi, så måtte jeg skifte skole, og jeg havnet på Tom Jordbruksskole, på internatskole. Og min identitet nå, det var ikke lenger den glade og jenta med masse selvtillit. Nå var jeg hun deprimerte jenta som alle måtte være litt snille mot. Og på denne tiden så var jeg så nede at jeg var veldig mye sengeliggende. Og jeg hadde fritak fra undervisningen i de timene, de fleste timene, så jeg lå veldig mye på rommet mitt, og så kunne jeg få lov til å komme på skolen når jeg følte for det. Og jeg tror det var mange som ba for meg i den tiden her. Og en dag så ba jeg bare sånn desperat til Gud. Hjelp, Gud, nå orker jeg ikke mer. Og som vi hørte her i sted, Gud trenger ikke lange bønner. Jesus, hjelp meg, det en sterk bønn når det kommer fra et desperat hjerte. Så etter en stund, altså det snart 50 år siden, altså fortsatt så klarer jeg ikke å fortelle om dette uten å bli rørt. Og det fordi at dette har endret livet mitt for alltid. Fordi etter en liten stund, etter å ha bedt denne bønnen, så banket det på døra mi. Og en ansatt på skolen, hun som jobbet på internatet, hun kommer igjen. Hun spør om hun kan få komme inn. Og egentlig så hadde ikke jeg noe lyst til at hun skulle komme inn. Jeg hadde lyst til å være alene. Men siden alle hadde vært så snille mot meg, så tenker jeg får i hvert fall være litt høflig tilbake. Det jeg ikke visste, det var at Gud nettopp hadde minnet henne på meg, og bedt henne å stikke gjennom rommet mitt. Og det synes hun var en veldig sånn beskjeden dame, så hun synes dette var både vanskelig og ubehagelig. Og hun sto der ute på linterrummet og diskuterte en stund med Gud. Men hun var lydig. Heldigvis. Så hun hørte hans stemme og gjorde det han ba henne om. Til tross for at det var ganske utfordrende for henne. Så kommer hun inn på rommet mitt, setter seg ned litt. Og litt sånn usikker, men Guds nærvær var der. Og ofte så tenker vi at når Gud til stede med sitt nærvær, så alt godt og fredfullt og halleluja, man kjenner seg bare dypt elsket og glad. Og det sant. Men med Guds nærvær så kommer også syndenød. Der man opplever veldig sterkt at man må omvende seg. Og det var det som skjedde her. Og jeg husker at jeg bare kjente på en enorm trang til å bekjenne ting jeg hadde gjort galt. Og jeg tror for første gang så våget jeg å være helt ærlig. Og da handlet det ikke om hva andre hadde gjort mot meg, men det handlet om hva jeg hadde gjort mot andre. Ting jeg hadde dårlig samvittighet for, som jeg angret på, som jeg skammet meg over. Og så var det bare en sånn utrolig lettelse å få si det rett ut, uten å bortforklare eller pynte på det. Og sånn kan også Guds nærvær erfares. Og der og da så ble det veldig klart for meg at jeg måtte be noen mennesker om tilgivelse. Så i samtalen med denne damen, jeg har med meg sånn serviett her, jeg vet hvordan dette her skjer. Så i samtalen med denne damen da, så fikk jeg også bekjenne en del andre dumme ting som jeg hadde gjort og som jeg skammet meg veldig over. Og så ber denne beskjedne dama en enkel bønn for meg. Og da skjer det noe. Og det egentlig liksom vanskelig å sette helt navn på det som skjer. Men i det jeg vet at i et øyeblikk så forsvant det mørket. Og depresjonen, den slapp taket, skyldfølelsen, slitenheten og de negative tankene som jeg hadde hatt om meg selv, de ble borte. Det var som en tung, mørk kappe bare ble løftet av meg. Og samtidig så ble jeg fylt med en sånn enorm glede og lettelse og fred som jeg aldri før hadde kjent. Og så får jeg en sånn dyp visshet inni meg om at Gud faktisk elsker meg. Ikke bare elsker han meg, men han liker meg. For hele selvbildet mitt var så knust. Så jeg tenkte, ingen kan like meg. Men da plutselig skjønte jeg at Gud både elsker meg og han liker meg. Og da ble det plutselig helt uvesentlig hva andre mennesker mente om meg. For jeg visste at Gud, han elsker meg. Så, og sånn helt intuitivt så skjønte jeg at dette her helt ufortjent. Dette fortjener jeg ikke. Dette bare nåde. Og det eneste jeg kunne gjøre der og da, det var egentlig å takke. Så dette møtet her, det merket meg for resten av livet. Dette skapet et sånt radikalt skifte i hvordan jeg tenkte om Gud, meg selv og andre mennesker. Og jeg hadde jo liksom vært kristen hele livet, men jeg hadde aldri erfart at Gud kunne gripe inn i livet mitt på en så radikal menneske, radikal måte. Og da var, jeg husker det var to ting som ble veldig tydelige for meg. Og det ene, det var det at hvis Gud kan bringe meg fra mørket til lys sånn på et sekund, da visste jeg at han skal jeg følge resten av livet mitt, og han skal jeg tjene. Og så skjønte jeg også det, så veldig tydelig, at det å ikke være lydhør for den hellige ånd, når han minner meg om noe, det det dummeste jeg gjør. Jeg visste at skulle jeg bevare denne gleden som fylte meg, så var jeg nødt til å leve i lyset med livet mitt. Og i salme 32 så forsøker David å beskrive den følelsen av å bli møtt med Guds nåde. Og når jeg leser denne salmen her, så traff den meg også veldig. Og jeg visste David har vært på samme sted som meg. Og David sier, salig er den som har fått, altså lykkelig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort. Jeg stønnet dagen lang, for din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tok bort min synderskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg. Du bevarer meg fra trengsel og lar frelsesjubel lyde omkring meg. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Og så formaner David oss sånn innstendig på slutten av denne salmen, og så sier han, vær ikke som hest eller muldyr som ikke har forstand. Det at jeg levde med uoppgjort synd over så lang tid gjorde noe med min relasjon til Gud. Det gjorde noe med min relasjon til en del mennesker, og det gjorde noe med meg. Og så må jeg bare si sånn i parentes her, at depresjon trenger ikke å handle om uoppgjort synd, bare sånn at det er sagt. Det kan være mange årsaker til at mennesker blir deprimerte, og det var det også for min del. Men temaet for prekenen i dag, det er tilgivelse i relasjoner. Og den relasjonen min til Gud, den ble gjenopprettet i møte med hans nærvær og hans nåde. Og det er der alt begynner. Vi kan ikke gi videre noe som vi ikke selv har fått. Johannes sier det sånn i 1. Johannes 4,19 at vi elsker fordi han elsket oss først. Og det er sant. Og når det gjelder da forholdet vårt til andre mennesker, altså synd er alt det som ødelegger relasjonen vår til andre mennesker. Både relasjonen vår til Gud, men også til relasjonen vår til andre mennesker. Og Gud, derfor så er synd alvorlig for Gud. For Gud bryr seg om hvordan vi har det sammen. Og da er det to ting tilgivelse handler om. For det første så handler det om betydningen av å be om tilgivelse, der vi selv trenger å få nåde. Og så er det andre, det er betydningen av å tilgi dem som har gjort urett mot oss. Der vi gir nåde videre. Så la oss først se hva Bibelen sier om det å be andre om tilgivelse. Der i Matteus 5:23 så sier Jesus: «Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer.» Og i Jakobs brev 4:6 så står det: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Et ydmykt hjerte er åpen for Guds veiledning. Og det å ha et ydmykt hjerte, det åpner opp for at vi kan også få erfare Guds nåde i vårt eget liv. Ydmykhet er også en forutsetning for å ha fellesskap, fortrolig fellesskap med andre mennesker. Og jo nærere relasjon vi har til et menneske, jo viktigere er det å leve oppgjort. Leve i tilgivelse, be om tilgivelse når vi skjønner at vi har såret den andre. Og alle gjør vi jo dumme ting innimellom, ting som vi skammer oss over, som vi ikke er så stolt av, som ikke representerer den vi ønsker å være. Og noen ganger så får handlingene våre ganske store konsekvenser for andre mennesker. Og veldig ofte så går det utover også våre nærmeste. Når dette virkelig blir et problem, det er når vi i vår stolthet ikke vedkjenner oss det vi har gjort galt, og ikke er villige til å rydde opp i det. Da er faren stor for at vi fortsetter med å såre og krenke mennesker, også de menneskene som vi er glad i, og så blir samvittigheten vår og varheten og sensitiviteten vår, den blir mer og mer nummen. Og så lever vi på en måte der vi ikke blir i stand til å ta inn over oss hva vi gjør med andre mennesker. I 1. Johannes brev, i 1. kapittelet der, så skriver Johannes om det å leve i lyset. Det å leve åpent og transparent. Vi skal lese det. «Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud er lys. I ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.» Johannes sier her at hvis vi går rundt og tror at vi er eller må fremstå som perfekte, og sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og vi lever ikke i sannheten. Da mangler vi erkjennelse. Og så er det jo sånn at hvis vi skal be noen om tilgivelse, så krever det også at vi har en form for erkjennelse av at vi faktisk har gjort noe galt. Vi skal ikke si unnskyld hvis vi, altså, hva skal vi si unnskyld for hvis vi ikke har erkjennelsen? Men så sier Jesus det at det er den hellige ånd som overbeviser oss om synd. Og han er den som hjelper oss til å komme til sannhetserkjennelse. Så når man ber om tilgivelse for nå, så er første bud å snakke sant om det man har gjort galt. Legge kortene på bordet og ta ansvar for det man har gjort. Og det er det motsatte av å bagatellisere, bortforklare, unnskylde eller skylde på andre. Og så er det noen som sier unnskyld på følgende måte: beklager at du følte deg såret. Elegant så overfører de skylden og ansvaret for det som har skjedd på den som de har såret. Underforstått, du er jo litt følsom. Men når vi derimot åpent og ærlig innrømmer våre feil og ber om tilgivelse, når vi skjønner at vi har gjort noe galt, så vinner vi vanligvis respekt, og så får vi god vilje. Samtidig så bidrar det til å bygge en kultur der andre også tør å snakke sant og innrømme når de har gjort noe galt. Det krever ydmykhet å være ærlig når man har feilet. Men på sikt så bygger det faktisk både tillit og nærhet med andre. Og så noen ganger da, så føler vi det at hvis det en konflikt, eller du i en krangel med noen, så tenker man at den andre parten har egentlig størst skyld i denne konflikten. Så det egentlig de som ber meg om unnskyldning. Og så kanskje føler vi at vi bare liksom har 20% skyld, og den andre har 80% skyld. Det ikke litt ofte sånn? Og da kan du jo sitte litt langt inne og innrømme egne feil. Men i stedet for å fordele skyld, så kan vi heller ta 100% ansvar for vår 20% del. Og det vi har gjort galt. Og så får den andre velge hva de vil gjøre med sin andel. Og ofte det sånn at når en ydmyker seg og ber om tilgivelse, så åpner det opp for en erkjennelse også hos den andre. Men uansett så kan vi velge å ta ansvar for vår del av konflikten. Og så det dette med blindsoner da. Vi har alle våre blindsoner. Og ofte så skjønner vi ikke når vi har såret eller krenket andre. Vi ser det rett og slett ikke. Det derfor det kalles blindsoner. Men hvis vi åpner oss for å ta imot andres tilbakemeldinger, og var når den hellige ånd forsøker å gjøre oss oppmerksom på ting, så vil vi erfare at blindsonene våre krymper. Det krever at vi ydmyker oss og lytter, både når mennesker kommer til oss, og når den hellige ånd banker på hjertedøra vår. Så ydmykhet, det handler om å lytte både til Gud og til andre mennesker. Men innimellom så kommer det jo da folk som anklager oss for ting vi ikke kjenner oss igjen i. Og det kan være ulike motiver de har for det. Eller vi kan ha falsk skyldfølelse, hvor vi går og anklager oss selv for ting som vi egentlig ikke skulle anklaget oss for. Og da det greit å spørre Gud, kan du veilede meg og vise meg hva dette handler om? Har jeg noe jeg trenger å omvende meg fra? Og i sånne tilfeller det altså gull verdt å ha gode venner som vil oss vel, og som samtidig ærlige med oss. Som mitt råd da, det å snakke med en kristen venn, en du trygg på, og som ikke konfliktsky, som tør å være ærlig med deg, som kjenner deg godt, og lytt til det den personen sier. Og for oss som gift, så det ofte ektefellen vår som får en sånn rolle. Så jeg vil benytte anledningen til å takke deg, Øystein. For at du snakker sant inn og ærlig med dine tilbakemeldinger. Og så det også sånn at når vi grunnfestet i Guds nåde, så tåler vi å bli kritisert. Og så har vi ikke det samme behovet for å gå i forsvarsposisjon om noen påpeker ting som ikke bra med oss. Vi trenger ikke prøve å fremstå som perfekte. Vi får lov til å leve et liv med senka skuldre. Og vi grunnfestet i Guds nåde, så vet vi midt oppi det når vi liksom opplever ting som ikke bra i livet vårt, at vet hva? Jeg elsket. Og Guds nåde, det rekker i massevis. Så skal vi gå over på det som når noen, når vi trenger å tilgi dem som har gjort urett mot oss. Og der Jesus utfordrer oss til å gi nåde videre. Det mye misforståelser av hva tilgivelse Så jeg har bare lyst til å rydde litt opp i å si litt hva tilgivelse ikke For tilgivelse ikke det å bagatellisere det som har skjedd, eller si at det ikke var så ille det noen gjorde mot oss. Det heller ikke å unnskylde dem på grunn av omstendigheter eller bakgrunnen deres. Selv ta på seg skylden. Forsøke å glemme det som har skjedd. Og være enig med den som gjorde urett mot oss. Og ikke minst, tilgivelse ikke det å ikke ha lov til å si ifra. Konfrontere eller sette grenser. Og heller ikke det å frita andre for ansvaret og følgene av det de har gjort. Bare si det. Det her viktig sånn at vi har i bakhodet når vi går videre. Og så dette med tilgivelse, det heldigvis ikke avhengig av følelsene våre. Det i stor grad en viljeshandling, og jeg kan bestemme meg for å være en person som ønsker å være tilgivende når urett skjer mot meg. Men samtidig så tilgivelse også, det kan være en del av en dypere prosess som kan ta tid. Men det som fantastisk, det at vi kan involvere Jesus i den prosessen. Vi kan be om hjelp til både å klare å tilgi og til å ville tilgi. I løpet av livet så erfarer vi alle at mennesker sårer og skuffer oss. Det var Hilde som sa det at livet ikke rettferdig. Hun lærte det av faren sin, og det sant. Og så tror jeg kanskje noe av det tøffeste som vi opplever, det å bli såret og sviktet av personer som står oss nær. Det kan få store konsekvenser for den som rammes, og da ikke det å tilgi noe lettvint. Noen har kanskje vært utsatt for store traumer, og kommer det et krav om å måtte tilgi i en sånn situasjon, så kan det oppleves som enda en byrde som blir lagt på deg. Så før det snakk om å tilgi, så trenger man noen ganger å få kontakt med sin egen sorg og smerte. Man trenger å ha en viss forståelse for hva man egentlig har blitt utsatt for, og hva som har blitt frarøvet deg. Og når det store traumer, tar dette ofte litt tid. Du vet, Jesus han ber oss om å tilgi helhjertet. Og det vanskelig hvis vi ikke har kontakt med hjertet vårt og følelsene våre. Så vi trenger å få snakket sant om det vi har opplevd og ufiltrert. Få lov til å dele følelsene våre med noen som klarer å ta det imot og lytte. Og da kan også det å velge å tilgi bli enormt frigjørende. Når det skjer på denne måten, da blir det som en byrde som blir løftet av oss. Noe vi kan få lov til å gi slipp på. Men det valget å tilgi, det må komme innifra. Det som kanskje gjør det lettere å tilgi, det opplever jeg i hvert fall selv, da, det at jeg tilgir fordi at jeg skjønner at det hjelper meg selv. Jeg gjør det for min egen del. Og det mange andre gode grunner til å tilgi også. Men tilgivelse, det muliggjør at jeg blir i stand til å bli fri og legge ting bak meg, reise meg og gå videre. Og så kommer noen ganger de der vanskelige følelsene opp igjen. Og da det bare å ta en runde til. Tilgi på nytt. Og si det gjerne høyt. Proklamer det ut. Jeg tilgir det mennesket for at det gjør det og det. Og hvis du virkelig vil bli fri, så begynn å velsign den som har gjort urett mot deg. Det et sterkt våpen for å bli fri. Så når Jesus snakker så inntrengende om det at vi må tilgi de som har gjort urett mot oss, så det ikke for å legge en ny byrde på oss. Det for å sette oss fri. Og det noe Jesus ønsker for oss, så det å fri oss fra det som holder oss nede og som ødelegger oss. Sånn at vi kan leve et liv motivert utifra kjærlighet og frihet, og ikke ut fra frykt, skyldfølelse eller bitterhet. Tilgivelse, både det å be om tilgivelse og tilgi andre, det muliggjør at ødelagte relasjoner kan gjenopprettes. Det tror jeg vi alle har opplevd. Men da må vi også ofte snakke sant. Da må vi også snakke sant om det som har vært sårende og vanskelig. Ikke alltid vi trenger det, men ofte må det til. Og det å ha ærlige samtaler nesten alltid utfordrende, og det sårbart. Og det derfor vi ofte lar være. Men det å ha sånne samtaler, hvor vi ærlige med hverandre, det faktisk et tegn på at man ønsker å kjempe for et forhold. Det et sunt tegn. Vi trenger både nåde og sannhet. Og så skal det også sies at tilgivelse, det skal ikke alltid etterfølges av forsoning. I enkelte tilfeller så kan det være riktig å sette grenser for fremtidig kontakt. Vi skal tilgi, og samtidig har vi også lov til å ansvarliggjøre og sette grenser for den som har gjort urett. Det at man blir tilgitt betyr ikke at man nødvendigvis får tillit igjen. Så la oss se litt nærmere på hva Jesus lærer disiplene om det å tilgi. Grete leste fra Matteus 6, der disiplene kommer til Jesus og spør han om han kan lære dem å be. Og Jesus lærer dem å be Fader vår, eller vår himmelske far. Og en av bønnene der er «Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». Dette er ganske tidlig, det er når Jesus har bærepreken. Og det er en bønn om at Gud skal være oss nådig. All synd skaper skyld overfor Gud, og det er bare Gud som kan utslette vår synd og skyld. Så grunnlaget for nåden vi får, det er at Jesus har sonet for alle våre synder på korset. Men etter at Jesus har lært dem denne bønnen, han har sagt amen, så fortsetter han å undervise disiplene om betydningen av tilgivelse. Og så sier han, for dersom dere tilgir menneskene den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Hvis vi har en holdning av å ikke ville tilgi, er det kanskje et tegn på at nåden vi selv har fått, ikke helt har berørt hjertene våre. Og da vil vår manglende vilje til å tilgi hindre at Guds nåde virker i oss og gjennom oss. Og vi har kanskje heller da ikke helt forstått med hjertet vårt hva Jesus har frelst oss fra, og hva vi er frelst til, hva slags rike han har gitt oss del i. Og jeg vet ikke helt hva Peter tenkte da Jesus lærte han å be Fader vår. Det står ikke noe om det. Men i Matteus 18, altså en god stund etterpå, så kommer Peter til Jesus. Og jeg tror han er rimelig frustrert. Jeg vet ikke helt, men jeg tenker at han kanskje var det. Og så spør han Jesus, hvor mange ganger skal egentlig broren min synde mot meg, og jeg likevel tilgi? Det må jo være noen grenser her. Og så vet vi at fariserne på den tiden, de mente at det 3 ganger det holdt. Så Peter han dobler det jo, og vel så det. 7 er jo også et hellig tall, så det høres veldig generøst ut. Og så sier Jesus, ikke 7 ganger, Peter, men 70 ganger 7. Med andre ord, slutt å telle, Peter. Bare tilgi. Og så følger Jesus opp med å fortelle en lignelse om himmelriket, om den ubarmhjertige tjeneren. Han som selv fikk ettergitt en voldsom gjeld, som han ikke hadde sjans til å betale tilbake. Men allikevel, rett etterpå, så kaster han medtjeneren sin i fengsel for et relativt lite beløp, eller lite og lite. Det handlet om 100 dagslønner. Men i forhold til det han selv var blitt ettergitt, så var det ingenting. Og det aner meg at Peter kanskje ikke var helt sånn overbegeistret over svaret han fikk av Jesus. Kanskje opplevde Peter at det Jesus forventet av ham, det var nesten et umulig krav. Men det skjedde noe med Peter etter Getsemane. Og det er jeg helt sikker på. For der sier Jesus disiplene i Getsemane at de alle kom til å vende seg bort fra han samme natt. Og det er da Peter tar til ordet med stor tiltro til seg selv og sier, om så alle vender seg bort fra deg, Jesus, så kommer jeg ikke til å gjøre det. Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Og så vet du hvordan det gikk. Og det står at da hanen gal, gikk Peter ut og gråt bittert. Han hadde sviktet. Og jeg tror Peter han nådde bunnpunktet sitt den morgenen. Så går det noen dager etter korsfestelsen, og Johannes han forteller så vakkert hvordan Jesus møter Peter Etter oppstandelsen, da fikk en knust Peter erfare nåden i eget liv. Og etter det, så tror jeg Peter sluttet å telle. For det sånn at når vi selv har fått erfare Guds ufortjente nåde, så det lett å gi det videre til andre som heller ikke fortjener det. Hjertene våre, de mykner, og det blir vanskelig å dømme andre. Jesus sier det, et nytt bud gir jeg dere. Et litt øyeblikk her. Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Jesus tydelig på at kjærlighet og nåde, det ikke bare noe vi mottar. Ønsker vi å følge han, det noe han forventer at vi gir videre. Nåde radikalt og har alltid provosert. Fariserne, de ble provosert over Jesus som var sammen med tollere og syndere. Og den hjemmeværende sønnen, han ble forarget når faren laget fest for den hjemkomne sønnen som hadde sløst bort arven sin på utagerende festing. Og arbeiderne i vingården, de begynte å klage og opplevde det urettferdig når de som bare hadde jobbet en time fikk samme lønn som dem som hadde jobbet fra tidlig morgen. Nåden kan provosere oss også, når den blir gitt til mennesker som vi synes ikke fortjener det. Men det Guds nåde vi kalt til å gi videre. I salme 139 så ber David, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg på den onde vei, og led meg på evighetens vei.» Johannes, han sier det på en litt annen måte i 1. Johannes 3,19. «Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. Og slik skal vi vite at vi av sannheten. Og vi skal stille våre hjerter til ro innenfor han. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt.» Hører dere hvilen i disse skriftstedene? Det vi trenger å gjøre, det å lytte til han når han peker på noe i livet vårt, og gjøre det han ber oss om. Så holder det. Det det rike han inviterer oss inn i. Og i det rike det ikke plass for fordømmelse, hverken av oss selv eller av andre. Og helt til slutt så har jeg bare lyst til å si, hvis du her i dag, og enda ikke har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, så det, og det han har gjort for deg, så det, har du mulighet til å gjøre det i dag. Så på slutten av gudstjenesten, eller etter gudstjenesten, så vil det være mennesker tilgjengelige som kan be for deg, og også for andre som har behov for forbønn her fremme. Og så har jeg bare lyst at den kan stå på skjermen der, og så under neste lovsang, da kan Sondre og teamet komme opp. Tusen takk forresten for en fantastisk lovsang dere har. Og så skal vi stille bare hjertene våre til ro innenfor Gud. Sondre og teamet, dere kan bare lukke øynene. Nå det Sondre og de som skal synge. Og så kan vi enkelt spørre Gud. Gud, det noen jeg trenger å tilgi? Og det noen jeg trenger å gå til for å be om tilgivelse? Og hvis han viser deg noe, så gjør det han legger deg på hjertet ditt. Og hvis ikke du kjenner på noe spesielt, så det helt greit. Ikke stress. Tenk å grave. Og kanskje det noe annet han ønsker å gjøre for deg. Men nå bare stiller vi. Vi spør han disse to enkle spørsmålene, og så gjør vi det han ber oss om. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Ellers du også hjertelig velkommen I kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.